Vi skal nu høre en af stifterne af SF's asylpolitiske netværk, Michaela Bendiksen, fortæller om asylnetværkets idéer og arbejde inden for SF, og specielt hvordan det var at være mindretal inden for SF. Det er en lang snak, men Michaela Bendiksens ord har en sådan vægt og er så væsentlige og desværre sjældne i den danske asyl- og integrationsdebat, at vi må høre det hele. Interviewet er lavet den 1. september 2008, og efter at Michaela har forladt SF. Camilla Bendiksen, du er med i, eller var med i SF's asylpolitiske netværk. I har udsendt en pressemeddelelse om, at I nedlægger jer selv. Jeg er interesseret i at vide, hvad jeres idé var. Det er der nogen, der tager asylpolitik op som sådan, og tager det alvorligt og vil holde et parti fast på det. Det er ret enestående, men I nedlægger jo så jeg siger, der ligger en historie bag alt det der. Så hvis du vil fortælle den historie til andre, som kunne være interesseret i asylpolitik, og i det hele taget, hvordan partier forholder sig til sådan noget. Værsgo.
Ja, tak. Jeg tror nu nok, at der findes andre partier, der har en klar asylpolitik. Men det havde SF i hvert fald ikke på det tidspunkt, hvor vi startede vores netværk. I det hele taget, så er der ikke blevet skrevet og vedtaget så meget inden for indvandringsområdet overhovedet i SF i rigtig mange år. Det eneste, man har kunne finde på hjemmesiden, har været et integrationsudspil, som Kamal Qureshi blandt andet var med til at lave i sin tid, og som er meget fornuftigt. Men der har jo i alle de år, hvor hele debatten omkring asylpolitik og stramningerne under den nuværende regering har kørt, altså hele debatten i medierne og ude i Europa og i verden omkring Danmarks mystiske måde at opføre sig på, der synes vi jo, at SF's stemme har været meget, meget svag og faktisk overhovedet ikke eksisterende i den debat. Da vi startede vores netværk, der var det Steen Gade, som var ordfører på området, og der sad jo ikke så mange folketingsmedlemmer for SF på det tidspunkt, og han havde nok for mange ordførerskaber, og jeg ved ikke, hvor meget han brændte for det her område. I hvert fald så kom han aldrig nogensinde med en pressemeddelelse eller en kommentar på området stort set. Det var meget sjældent. Det var kun, hvis aviserne direkte ringede og spurgte ham om et svar, så kom han med et nogle gange.
Der har altså været et par stykker, men det er rigtigt. Ja. Jeg var på Altinget dengang, så jeg sammenlignede ham med Enhedslisten der, og jeg tror, de sendte 100 gange så mange.
Ja, det skal nok passe. Jamen, han har jo reageret på nogle enkelte ting, men generelt kan man ikke sige, at SF var offensiv i den periode. Det tror jeg, man hurtigt kan blive enige om. Og da vi så oprettede vores netværk, altså det var jo bare et initiativ fra oprindelig Trine Pertou Mach og jeg selv, om at samle nogle folk inden for SF, som både vidste noget og havde erfaring med asyl- og flygtningepolitik, eller som bare interesserede sig for det og fulgte med i debatten og læste aviser om det og gerne ville noget med det. Fordi at vi så tænkte, at vi kunne lave en slags udspil til, hvordan skulle en perfekt asylpolitik i Danmark se ud? Det vidste vi selvfølgelig godt, at vi ikke kunne komme igennem med, men det må ligesom være et partis måde at arbejde på, at man starter med at beslutte, hvordan er det, vi gerne vil have, samfundet skal være, og så må vi så se, hvor meget vi kan komme afsted med hen ad vejen. Og der synes vi jo ikke, at SF havde nogen som helst holdning til, hvad der i virkeligheden ville være rigtigt at gøre inden for asylområdet. Vi gennemgik meget grundigt hele asylområdet og kiggede på de regler og procedurer og processer, som var. Og kiggede på, især på al den kritik, som er havlet ned over Danmark fra alle mulige kompetente organisationer, som har kigget på Danmarks forhold. Så samlede vi sådan set de ting, som alle var enige om, var dårligt ved Danmark. Og så sige, jamen hvad kan vi så gøre i stedet for? Hvordan er det så, der skal løses for at fungere, når nu det her ikke er nogen smart løsning? Det udmøntede sig så i en lang serie af anbefalinger i punktform og med en introduktionstekst. Og som bilag til sidst til vores udspil samlede vi alle de forskellige kritiske rapporter og anbefalinger fra andre organisationer. Blandt andet samlede vi et resumé af Amnesty Internationals anbefalinger på asylområdet, som vi endte med at lægge os meget tæt op af, der hvor der var noget at hente. Der synes vi som regel, at Amnesty havde ret i deres anbefalinger. Vi arbejdede meget effektivt i starten især. Vi nedsatte netværket i foråret i 2007, og i juni havde vi faktisk et færdigt udspil klar der var vi omkring 10 aktive medlemmer i netværket. Det fortsatte vi sådan set med at være. Der kom så nogle flere passive medlemmer til, og det skiftede lidt, hvem der var aktiv osv. Som regel har vi været omkring 16-17 stykker i alt, hvoraf de cirka 10 er kommet til møderne og har deltaget i mailkorrespondance osv. Og vi har holdt møde cirka en gang om måneden. Efter det her udspil, som sådan handlede om de store linjer i asylpolitikken, kan man sige, altså hvad er det for nogle kriterier, som bliver brugt for at beslutte, om folk skal have asyl eller ej, og hvordan er selve proceduren hen imod det. Desuden, hvordan bliver folk behandlet, hvordan lever de, mens de er i asylprocedurer, og hvad sker der med dem, der så bliver afvist osv. Udover de sådan konkrete og specifikke ting omkring asylområdet, så beskæftigede vi os også med nogle ting, som vi mente var beslægtet med vores område, som overlappede, men som selvfølgelig også handler om andre indvandrere end flygtninge. Og det var blandt andet reglerne for at blive statsborger, som er ekstremt skarpe i Danmark, og som mange danskere ikke rigtig kender. De er blevet ligesom strammet løbende, uden at nogen rigtig har lagt mærke til, hvad der egentlig er sket. Det er faktisk blevet fuldstændig umuligt for mange mennesker nogensinde at blive statsborger i Danmark. Og det mener vi er en helt uholdbar situation.
Du tænker blandt andet på, at man har fjernet mulighederne for at dispensere fra sprogkrav, sådan at mange posttraumatiske slet ikke har muligheden, at man nærmest afskærer en gruppe fra at deltage i dansk demokrati.
Ja, det gør man jo. Altså, og man forhindrer dem jo også i at have en række rettigheder som borgere i samfundet. Altså, de kan jo ikke rejse, for eksempel, hvis de ikke har et pas. Og det er utrolig vigtigt, især for en flygtning, at kunne have et nyt tilhørsforhold til sit nye sikre land. Det er jo endnu vigtigere for en flygtning, end for en, som er rejst frivilligt, kan man sige. Udover det her med de traumatiserede, som er svært ved at lære, så er sprogkravene jo også simpelthen så høje, så folk, der har gået kort tid i skole, og det er jo især, det handler især om kvinder fra mange af de lande, flygtningene kommer fra, de er simpelthen ikke på så højt et bogligt niveau på deres eget sprog, at de nogensinde vil kunne komme op på så højt et niveau på dansk. Man kan simpelthen ikke komme højere, det kan man høre enhver sproglærer og indvandrerlærer sige. Man kan ikke komme op på et højere niveau på et nyt sprog, end man var på sit eget sprog. Det er også derfor, modersmålsundervisningen er relevant og burde være meget mere udbredt, end det er. Plus, at der er nogle meget skarpe krav omkring kriminalitet, for eksempel. Det er faktisk meget, meget lidt kriminalitet, man skal have begået for evigt at være afskåret fra statsborgerskab. Så der er en hel række regler inden for statsborgerskab, som vi gik meget ind i og sendte nogle nøjagtige kritikpunkter også til ordføreren, som så på det tidspunkt var Astrid Krav. Vi har også kigget på forholdene for tolkning i Danmark, som også er virkelig kritisabelt og som er meget afgørende for flygtningens situation. Deres retssikkerhed er i virkeligheden meget, meget svag. Der er ikke nogen krav om at bruge anerkendte eksaminerede tolke, for eksempel i flygtningenævnets gennemgang af en sag. Og det vil sige, at folks liv afhænger faktisk af, om den tolk tilfældigvis er god eller dårlig og har forstået en eller ikke har forstået en. Og i det hele taget, hele sprogområdet er jo meget gammeldags og meget utilpasset, kan man sige, at man i den grad hænger fast i fransk og tysk som og engelsk selvfølgelig som hovedsprogene i Danmark. Hvor man må erkende, at arabisk og tyrkisk for eksempel burde jo fylde meget mere i den danske dagligdag, end det gør. Der burde være mange flere muligheder for folk, der kommer med nogle af de andre indvandrersprog, også spansk for eksempel, for at komme videre med det sprog og blive dygtigere til det. Det er næsten umuligt i Danmark. Der findes simpelthen ikke tolkeuddannelser på andet end de europæiske sprog. Det er jo lidt tankevækkende, synes jeg, at man ikke kan blive uddannet som arabisk tolk i Danmark for eksempel.
Ja, nu nævnte du modersmålundervisning før, når man har arbejdet med flygtninger og integration i mange år, så føler jeg faktisk, at det kan man tage som lakmusprøve, hvor man har folk kende, om de går ind for en assimilation, hvor man bare skal lære at være dansker, eller man har sådan et mere multikulturelt perspektiv på det, hvor man respekterer hinanden, man faktisk kan lære af hinanden, og det er en fælles opgave med integrationen.
Ja, det er rigtigt nok, men det er jo også i meget høj grad et fagligt spørgsmål i virkeligheden, hvor jeg tror, at der er mange, der i bedste mening tror, at det kan da ikke betale sig at fastholde folk i at lære tyrkisk, for eksempel i folkeskolen, eller altså i folkeskolealderen, at det er bedre, at de ligesom bruger al deres energi og al deres kræfter på at lære dansk, så de bliver gode til det. Og det kan man selvfølgelig godt forstå, at folk mener det sådan i bedste mening. Men faktum er bare, at alle undersøgelser, der er lavet på det her område, lige siden engang i 50'erne startede man med de første sprogundersøgelser, det viser, at man bliver simpelthen bedre til sit nye sprog, hvis man hele tiden bliver udviklet på sit oprindelige sprog, sit modersmål og sin forældres sprog. Så det er ligesom, man lægger ovenpå, i stedet for at tage noget fra. Og det er der, jeg tror, misforståelsen tit har opstået, at man mener, at det er sådan lidt spild af energi at bruge en masse kræfter på det sprog, som man jo ikke skal hænge alt for meget fast i, fordi nu skal man forstå, at man er blevet dansker, og det hele skal foregå på dansk og sådan noget. Og i virkeligheden, så giver det bare den modsatte effekt, at folk bliver halvdårlige til to sprog, i stedet for at blive gode til to sprog.
Ja, for nu ved jeg, du kaldte her i Frederikshavn, SF, der har man lige haft en... Han har sagt kamp med Socialdemokraterne, som omvejede afskaffe modersmålundervisning, men SF så fik det bibeholdt i begrænset omfang. Og da det her udspil kom fra SF og Socialdemokraterne, det første jeg gjorde, det var sådan set at søge på modersmålundervisningen. Men Google var tom, der står intet. Det vil sige, det har SF altså åbenbart solgt, eller jeg forstod det rigtigt.
Det kunne jeg godt forestille mig, at man havde. Det står der jo ikke noget om, så der er jo selvfølgelig en masse ting, man ikke kan vide. Men jeg har jo fulgt kampen om modersmålsundervisning i København, fordi jeg har siddet i Københavns bestyrelsen på Rådhuset. Og der har SF jo som det eneste parti forsvaret modersmålsundervisningen. Jeg tror også, at Enhedslisten var med i øvrigt. Forsvaret modersmålsundervisningen, som kommunen så selv har betalt, fordi statstilskuddet forsvandt. Men det har der været en hård kamp også inden for SF at bibeholde den i budgetforhandlingerne. Det har der været meget tæt på, at det var en ting, man opgav og ligesom kastede i ringen. Og den er også blevet beskåret undervejs. Så jeg kunne godt forestille mig, at det var en af de ting, som man meget hurtigt ville droppe, hvis man kom i regeringen med Socialdemokratiet. At det er ikke noget ultimativt krav hos SF mere, det tror jeg ikke.
Ja, fordi jeg har spurgt uddannelsesordførerne om det, og de siger, at SF fastholder. Men man kommenterer ikke, at det ikke er med i det der fælles udspil. Og fra integrationsordførerne har jeg endnu ikke fået et svar. Det synes jeg er ret spændende. Det siger for mig siger en hel masse om holdningen.
Ja, det gør det. Ja. Men jeg synes på alle måder, at at det nye udspil med Socialdemokratiet bærer præg af, at det går hen i retning af assimilation og krav og straf og så videre, at det er ikke som det gamle SF var meget mere i, altså at man har et udgangspunkt om, at man starter med de ressourcer, folk har, og det udgangspunkt, folk har, og så prøver på at hjælpe dem derfra, og prøver på at arbejde sammen hen imod et eller andet nyt måske, i stedet for bare at ville tvinge alle de nye danskere ind i den her lille kasse, der hedder, sådan er det at være dansker.
Michaela Bendiksen fra SF's sygepolitiske netværk. Jeg husker, at før sidste valg, der kom SF med et konkret udspil om, hvor mange flygtninge der skulle tage imod. Man skulle fylde op til i hvert fald 3.000, hvorvidt man skulle tage flere om, hvis der var flere spontane, sammen med den der kvote, vi har på 500. Det blev uklart. Der var en diskussion mellem Gade og så Enhedslistens ordfører, men der blev aldrig afsluttet. Hvad var det efter jeres tid?
Nej, det var lige nøjagtigt i vores tid. Og vi blev faktisk bedt om at lave nogle anbefalinger og et udspil op til det HB-møde, hvor de her ting blev besluttet. Og vi kunne jo aldrig i vores vildeste fantasi forestille os et fast antal, hverken den ene eller den anden vej for flygtninge. Man kan godt hæve antallet af kvoteflygtninge, men spontanflygtninge kan man simpelthen ikke sætte tal på nogen som helst måde. Det giver overhovedet ikke mening. Det ville svare til, hvis man satte et fast antal for hvor mange der kunne være på dagpenge. Altså, hvad så med dem, der opfylder kravene, men som kommer ud over kvoten? Hvad gør man så med dem? Eller hvad, hvis der ikke er nok? Skal man så tvinge folk ud at arbejde, og så tvinge dem til at være på dagpenge, eller hvad? Altså, det er en fuldstændig vanvittig måde at tænke på.
Skulle forslaget forstås på den måde, eller beslutningen forstås på den måde, at der faktisk var loft?
I virkeligheden så blev det omformuleret undervejs. fordi i det allerførste udspil, som blev vedtaget på HB-mødet, der stod et loft over spontan flygtninge. Det stod der simpelthen i teksten, og vi harcelerede fuldstændig hysterisk over det i netværket og sagde, det kan man simpelthen ikke, det er imod alle konventioner og imod alle idéer om at være flygtning. Man kan ikke sætte et loft over spontan flygtninge. Så blev det så forklaret og omformuleret, at det var heller ikke det, der var meningen. Det, man mente, var, at hvis der ikke var nok spontanflygtninge, så måtte man tage nogle flere kvoteflygtninge. Jamen altså, det kunne vi jo ikke blive uenige om, men vi havde helt på fornemmelsen, at tankegangen i det første udspil var, at man skulle i valgkampen skulle man forklare de potentielle vælgere på en eller anden måde, at vi var selvfølgelig humanister, og vi ville selvfølgelig overholde dit og dat, men at SF selvfølgelig heller ikke ville åbne Danmarks grænser som en ladeport osv. Så 3.000 mennesker, det var ligesom til at spise. Det virkede ikke fuldstændig vanvittigt skræmmende, så det tal ville man gerne have ud. Og det mener jeg er en, altså, det er en forfærdelig tankegang at have, at skulle sætte tal på mennesker på den måde. Altså, vi fik 19.000 bosniere på én gang, for eksempel, ikke? På grund af den konflikt, der var på det tidspunkt. Og det var jo ikke noget problem i virkeligheden. Altså, det var et problem at finde plads til dem så hurtigt og så pludseligt, men de blev lynhurtigt opslugt af samfundet, og rigtig mange af dem vendte hjem frivilligt senere. Så hvad skal man bruge sådan nogle tal til? Jeg synes, det er en mystisk tankegang.
Jeg vil sige, at Steen Gade, han holdt faktisk fast i, at der var plads til flere, at det ikke var et loft. Det påstod så Enhedslistens Arbo Air, og dengang var det valgkamp, og så er det svært, men altså, jeg fik aldrig endelig svar på det. Så hvis din tolkning er rigtig, så bliver jeg godt nok skuffet.
Ja, jeg mener, det blev omformuleret undervejs. Det mener jeg virkelig. Blandt andet fordi, at vi blev så rasende over det, og sendte alle mulige skrivelser rundt omkring, at det kunne vi simpelthen ikke acceptere. Og jeg snakkede med Dansk Flygtningehjælp om, hvad deres holdning var, for eksempel til at sætte et loft over spontan flygtninge, og alle var enige om, at det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Det var en helt mystisk tankegang. Så jeg tror, at de ligesom kom til at melde noget ud, som var lidt for smart og lidt for hurtigt formuleret, og fordi de fleste i HB jo ikke ved, hvad en spontan flygtning eller en kvoteflygtning er helt præcist.
Ej, det er ikke en grov beskyldning.
Det var et nemt budskab at komme ud med, og på det tidspunkt var det også hele tiden sådan noget med tal. 2.000 flere hænder i ældreplejen, og 3.000 flygtninge, og dit og dat. Det var sådan nogle nemme budskaber, som folk kunne forholde sig til. Så jeg tror, det gik lidt for hurtigt der, og jeg tror, de måtte æde lidt af det i sig igen. Og det var selvfølgelig meget godt, men jeg synes alligevel et eller andet sted, at det er farligt for hele den her diskussion at snakke om antal. Jeg mener simpelthen ikke, at antallet i sig selv er et problem i forhold til indvandring. Jeg mener, at et land kan kapere ufattelig mange flygtninge og indvandrere, hvis man gør det på den rigtige måde.
Ja, man kan jo så sige, at det lyder som om, at beskyttelsen af danskerne er vigtigere end beskyttelse af nødstedte flygtninge.
Ja, præcis. Altså, det er en underlig tankegang at have at sætte tal på nogle mennesker, som er i en krisesituation og har brug for beskyttelse. Hvad så med dem, der ligesom kommer ud over det tal? Altså, de må så blive i Somalia eller Irak eller hvad? Jeg forstår det simpelthen ikke.
Men I har måske så alligevel sat et lille mærke på SF-politik der.
Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er et budskab, man har prøvet på at komme igennem med på det tidspunkt, at mange mennesker havde en idé om, at SF var sådan fuldstændig slattende på det her område, og slet ikke havde nogen holdning, og bare hvem som helst kunne komme til Danmark, og der var bare åbent og frit og ingenting. Og sådan kan det jo aldrig nogensinde blive i forhold til flygtninge, fordi flygtninge er et system af konventioner og rettigheder og aftaler osv. Der kommer aldrig tale om nogen åben ladeport, så det er en total misforståelse. Man har også noget, der hedder åbenbart grundløs procedure, hvor folk bliver sendt hjem med det samme. Så det kan aldrig nogensinde blive sådan en fuldstændig flodbølge af flygtninge, der vælter ind over Danmark. Det er en helt vanvittig tankegang. Og den har man på en eller anden måde accepteret, at den her tankegang, den havde folk. Og så måtte man prøve på at dæmpe folk lidt ned og forklare dem, at sådan var SF altså ikke. Vi var trods alt ikke helt uansvarlige, og vi ville gerne have et maksimum antal, og vi forstod godt, at det kunne blive for meget og sådan noget. Og det synes jeg igen er, at man går ind på en tankegang. Man tager ligesom, man accepterer en forkert tankegang og tager den som udgangspunkt for at prøve på at rette op på den. Hvor man skal tage fat i problemets grundkerne i stedet for at sige, jamen prøv at høre, søde venner, der kan aldrig nogensinde blive tale om det her enorme problem med flygtninge. Hvis man retter sig efter konventionerne og følger regler og internationale aftaler osv., så er det altså stadig et problem, der er til at overskue, og man har procedurer og systemer for at vurdere, om folk er flygtninge eller ej. Og vi kan tage mange, mange flere, end dem vi gør nu, altså uden at tale om et eller andet maksantal, eller uden at skræmme folk for videre sans.
Man, i den forbindelse har man også EU, hvis man laver fælles regler, EU om, at man hjælper hinanden i sådan en nødsituation, der kommer mange flygtninge, så må det netop være overskueligt.
Ja, altså for det første så burde man jo, altså nu er vi jo ikke en del af den aftale i EU endnu, men hvis vi nu fik fjernet det forbehold, så ville vi selvfølgelig være en del af den fordelingstankegang, der også ligger i EU's fælles asylpolitik, indtil videre i hvert fald. At man prøver på at fordele flygtningene internt i EU på en vis måde. Men det kommer man jo alligevel til på længere sigt, fordi i det en person opnår asylstatus i et tilfældigt EU-land, når vedkommende så har permanent opholdstilladelse, så kan vedkommende jo flytte til et andet EU-land. Så man har jo en form for frivillig fordeling alligevel på en eller anden måde. Hvis der bliver for mange i et eller andet land, så bliver det måske heller ikke så nemt at klare sig der. Så flytter man måske alligevel frivilligt til et andet land, eller hvad vi er. Det er så svært at forudsige sådan noget. Det er afhængigt af mange ting.
Men Michael Bennigsen, hånden på hjertet, hvis det er rigtigt, at Danmark har bedre social ordning end andre steder, så er der, som man det er befolkningen ser, en risiko for, at der kommer mange flygtninge til Danmark
fra
via andre EU-lande, så det bliver for meget.
Ja, det kunne der da godt være risiko for, men altså... Hvis man sammenligner skattetrykket i Danmark med alle mulige andre lande, altså de personer, som kommer hertil, hvis det lykkes dem at komme i arbejde, hvilket jo altså er de fleste menneskers intention, det skal man altså ikke glemme. Folk flygter ikke for at komme på bistand i et eller andet tilfældigt land. De flygter faktisk for at komme i arbejde og for at blive en del af et nyt samfund. Det var de jo i det land, de kom fra. Der havde de jo tit en uddannelse eller en butik eller et eller andet. Og det vil de selvfølgelig gerne fortsætte med. De har ikke lyst til at sidde og lave ingenting i et andet land heller. Det er der ingen af os, der vil have. Så hvis man forudsætter, at folk kommer til Danmark, og de så kommer i arbejde, så er de jo med til at betale for det her sociale sikkerhedsnet. Og der er jo, altså, det der med det danske skattetryk, det er jo også lidt en skrøne, fordi hvis man sammenligner, eller hvis man tager det hele med i betragtning, både... det, man får for sin skat, og de ting, man så får gratis, så bliver det jo nogenlunde udjævnet. Det er bare forskelligt fordelt i forskellige lande. Altså i Frankrig har man for eksempel en lavere en personlig skat, men så har man til gengæld en sundhedsforsikring, som man er nødt til at betale for. Ikke? Så det, altså i virkeligheden tror jeg ikke, at det er så meget federe at bo som flygtning i Danmark, end i alle mulige andre europæiske lande.
I den vurdering af flygtninge, der er der også forskellige typer flygtninge, som kan få asyl. Altså, man har et begreb politiske flygtninge, altså oppositionen, der bliver forfulgt og måske slå ihjel, for eksempel i Iran. Og vi fik mange iranere i starten, og de har klaret sig fint og bidraget meget til det danske samfund. Så har vi senere fået nogle krigsflygtninge. Det var også nogle af Iran, der var. Det er selvfølgelig den almindelige befolkning, på godt og ondt, der vil redde sit liv, når de er forfulgt. Og det er måske det, at det er skiftet, flygtning nogle grader skiftet karakter, som har givet nogle historier, som har gjort den danske befolkning bange.
Det er da helt klart, at folk lægger mærke til, når folk er meget anderledes og kommer fra en kultur, som er meget anderledes end vores. For eksempel var bosnierne jo meget nemme at få integreret, fordi de lignede også både fysisk og kulturelt på mange områder. Hvis man havde boet i Sarajevo, var det ikke så utroligt vanskeligt at finde sig til rette i København. Og selvfølgelig, hvis man er vokset op i en lille landsby uden for Mogadishu i Somalia, så er det en meget anderledes verden, plus at skulle bo i Høje Taastrup. Men jeg synes også, at man bliver nødt til at kigge på, at det er en fantastisk indsats, mange af de mennesker har gjort. Altså man er også nødt til at anerkende, hvilket fantastisk flot skridt det er for en somalisk familie, for eksempel. Jeg kender personligt en familie, en enlig mor, som er flygtet med sine 6 børn, hvor ikke kun det ene var voksen på det tidspunkt, da de kom. Alle de børn er velintegrerede og fungerer fint, taler fint dansk og klarer sig rigtig godt i skolen og på vej mod uddannelse alle sammen mere eller mindre. Deres mor, hun er analfabet. Hun kan ikke et ord dansk, hun kan ingenting overhovedet, det har hun aldrig kunnet, men hun kan åbenbart opdrage nogle børn, som godt kan gå ind i samfundet. Og det synes jeg er en utrolig flot bedrift i virkeligheden, at man bare på en generation kan skifte fuldstændig fra at være analfabet og ikke have nogen som helst chancer, til at give sine børn den kæmpe chance, det er at få en uddannelse og vokse op i Danmark. Så man må også anerkende, at det er en kæmpe opgave for de her mennesker. Man skal ikke kun se det fra Danmarks synspunkt, om det er nemt for os at have med dem at gøre eller ej. Det er fandme også svært for dem at have med os at gøre. Og det bliver vi nødt til at finde os i en gang imellem, fordi de har rent faktisk et behov for beskyttelse, og de skal et eller andet sted hen i verden, hvor der er fred. Og vi har bare et ansvar for at tage imod dem. Og så kan det godt være, at der er nogle af dem, der er nemmere med at gøre end andre, fordi de ligner os selv mere end andre. Men der er altså også nogle andre, som måske er lidt sværere at få til at gå ind i det danske samfund. Men det kan faktisk lykkes. Der er masser af eksempler på, at kommuner, som virkelig har taget hånd om det, og virkelig tænkt, at det skal være løgn det her, nu gør vi simpelthen noget ved det. De har jo rent faktisk fået masser af de kvinder, som er analfabeter, og som man ellers i mange andre kommuner opgiver, og så tænker, at de måske kunne gå hjem og passe deres børn og komme på bistand. De har faktisk fået dem et job. Hvis det kan lade sig gøre, så kan alt det lade sig gøre. Og så må man simpelthen så må man ikke give op og bare sige, jamen det er så besværligt, og det er så anderledes, og problemerne ligger også i deres egen kultur og sådan noget. Man må også respektere, at det er en kæmpe indsats, der skal gøres fra deres side, og at det faktisk kan lade sig gøre.
Ja, og nu nævnte du, at det kan være problemer med at blive integreret i Danmark. Når man snakker med flygtninge, så nævnte de altid den der tone i debatten, der er, og de føler sig ikke velkomne. Det er jo sådan set den største hemsko for integration.
Ja, absolut. Jeg synes, noget af det mest forfærdelige, og virkelig desværre meget, meget typisk for Danmark, og ikke særlig typisk for ret mange andre lande, tror jeg, at indvandrere, som selv folk, som er født og opvokset her, kalder ikke sig selv for danskere. Det synes jeg simpelthen er så forfærdeligt og så pinligt for os, at vi ikke formår at få de her mennesker til at føle sig velkomne og føle sig som en del af samfundet, selvom de er født og opvokset her. Det er vores problemer, ikke deres, efter min mening. Det er jo helt forfærdeligt. Og det er en meget kompliceret situation. Jeg tror, det afhænger af rigtig, rigtig mange forskellige faktorer, hvis man skal ændre det. Men der er i hvert fald et problem med vores anerkendelse af, altså, eller vores opfattelse af det at være dansk, tror jeg, er meget, meget snæver og meget specifik, og det er den, som nye danskere ikke føler, de passer ind i, og det synes jeg er meget trist, at vi har så snæver en opfattelse af os selv, at de ligesom ikke kan komme ind i den. Ja. Der er jo også forfærdeligt mange eksempler hele tiden på, at unge bliver diskrimineret på praktikpladserne og på diskotekerne, og jeg ved ikke hvad, det er jo klassikere, men det er jo rigtigt. Altså, og så nogle ganske få oplevelser kan jo betyde meget.
Det er så der, at I savner SF stemmer jævnfør, at Steen Gade ikke råbte op via hans plads i Folketinget. Og du nævnte også, og det forstår jeg ikke rigtigt, jeg synes, det er det grove påstand, at de fleste HB-medlemmer ikke kendte forskellen på spontanflygtninge og så FN-kvoteflygtninge.
Nej, men jeg mener bare, at asylproceduren og asylkriterierne er jo meget tekniske. Altså, jeg tror ikke, at alle mennesker er helt, og heller ikke HB-medlemmer, det er ikke fordi, jeg mener, at de er dummere end alle mulige andre, men jeg mener bare, at man skal være rimelig meget inde i interessere sig ret meget for flygtningeområdet, for at vide, hvordan proceduren fungerer. At man for eksempel har noget, der hedder åbenbart grundløs, som vil sige, hvis man kommer fra et land, hvor der simpelthen ikke er, hvor det bliver vurderet fra UNHCR, altså FN's flygtningehøjkommissariat, at der ikke er nogen flygtningesituation generelt, så bliver man jo afvist med det samme. Altså det vil sige, det er faktisk meget svært at være fattigdomsflygtning, som folk er så nervøse for. Men en sag bliver jo vurderet og undersøgt i samtlige EU-lande. Det er jo ikke kun Danmark, det er jo en vedtaget asylprocedur, man har, som er lidt forskellige rundt omkring, men stort set alligevel går på den samme tankegang, at man skal vurdere, om folk er i en eller anden konkret forfulgt situation, uanset på grund af deres etnicitet, eller deres religion, eller deres politiske ståsted, eller hvad det er. Danmark har så den ekstra stramning, eller det ekstra krav, at man skal være individuelt, personligt forfulgt. At det ikke er nok at være en del af en person, eller at det ikke er nok at være en del af en gruppe, som er forfulgt. Og der mener jeg jo, at vi allerede der overtræder konventionerne, fordi det står der ikke noget som helst om i flygtningekonventionen, om at man skal være individuelt forfulgt. Ja, nu... Det jeg mener, at mange mennesker kan måske have en angst for, at hvis man hvis man giver køb på nogle af de her, hvis man gør det nemmere at komme til at blive anerkendt som flygtning, så vil det blive helt uoverskueligt, hvor mange flygtninge der kommer. Og sådan er det bare ikke. Altså, selv Sverige, som har taget imod halvdelen af de europæiske flygtninge, eller de irakiske flygtninge, som er ankommet til Europa, halvdelen af alle dem er endt i Sverige. Det er jo selvfølgelig en helt skævvridning i forhold til de andre europæiske lande. De andre europæiske lande burde jo have taget mange flere af dem. Men selv det store antal, det er jo trods alt kun 20.000 mennesker, det handler om. Fordelt på Sveriges 11 millioner indbyggere. Det er ikke et fuldstændig uoverskueligt antal, som lægger Sverige ned fra det ene øjeblik til det andet. Tværtimod er mange af de irakere, som er flygtet og som er kommet til Sverige, højtuddannede mennesker, som har solgt deres hus og som havde flere biler og jeg ved ikke hvad. Det er jo dem, der tit rent faktisk ender med at have ressourcerne og kræfterne til at flygte. Det er tit dem, som har allerflest ressourcer. Det er jo trist selvfølgelig for det land, som de forlader, men det gør det jo ikke så forfærdeligt farligt at tage imod en flygtning, som man gør det til. Fordi det handler tit om, at man burde udnytte de ressourcer, folk kommer med, i stedet for hele tiden at prøve på at få dem til at blive nøjagtigt ligesom os. Og det kan man altså ikke fra det ene øjeblik til det andet.
Men Michala Bennigsen, igen, er det ikke i kraft af, at EU faktisk gør, hvad de kan, inspirere Danmark i sin tid, for at holde flygtninge væk fra at udnytte deres ret til at søge om beskyttelse ved, at man har visumtvang og bøder til flyselskab og så videre, og man er simpelthen ikke grænsepatruljer, der holder folk væk, så de drukner i Middelhavet. Og det gør flygtninge også jo. Man skiller jo ikke mellem arbejdsimmigranter og så flygtninge. Hvis nu man lod folk få en chance for at søge syg, vil der så ikke komme mange flere, for eksempel fra Irak?
Jo, det er da klart, at hvis man gav dem de rettigheder tilbage, som de burde have ved at tage et fly eller søge asyl på en ambassade, altså det er jo virkelig overtrædelser af alting, de regler, som du nævner der, som hele Schengen samarbejder har indført. Det er da klart, det vil give flere flygtninge et eller andet sted samlet set. Det tror jeg da også, det ville. Ja, men sådan er det bare, altså. Det bliver man jo nødt til at erkende. Man har nogle kriterier, som man er enige om, at hvis man er i den og den situation, og man risikerer at blive tortureret, og risikerer dødsdom osv., så har man ret til at søge sikkerhed i et fredeligt land. Og så er det jo bare sådan, at de fredelige lande, de kan måske ligesom blive i mindretal, fordi der er rigtig meget uro og rigtig mange forfærdelige lande, hvor folk bliver tortureret, og så kommer der måske mange. Men hvad skal vi gøre ved det? Altså, i virkeligheden, så, hvis man skal løse den situation, så skal man jo sørge for at indføre demokrati og menneskerettigheder, jeg ved ikke hvad, i alle de her lande, hvor flygtningene kommer fra. Og det er jo en lidt stor opgave for det enkelte land, og det tager nok lidt tid. Men selvfølgelig på lang sigt, så er det jo det, der skal til. Altså, flygtninge er jo ikke nogen løsning, hverken for dem selv, eller for os, eller for deres hjemland, eller noget som helst. Det er jo en nødsituation, en desperat, uheldig situation, som ingen er interesseret i. Fordi det er utrolig svært at komme til en helt fremmed kultur og forlade sit land imod sin vilje. Det er meget, meget hårdt og meget, meget svært. Og det er selvfølgelig heller ikke nemt for det land, der skal tage imod flygtningene. Det kræver en ekstra indsats, det er klart, det gør det. Men jeg kan ikke rigtig se nogen alternativer. Altså hvis man skal respektere flygtningekonventionerne og anerkende, at folk, som er forfulgt, har brug for beskyttelse, så bliver man jo nødt til at tage imod de mennesker, der rent faktisk er i den her situation, uanset hvor mange af dem der er.
Ja, og netop når man selv har med til at bidrage til dem, som man har været i Irak, men det er så et sidespring. Altså, her var det jo, man kunne bruge EU, som man kunne trække i på samme hammel, og du snakker om udvikle demokrati og så videre. Det, at man lukker sig inde, først Danmark med at afskære folk fra asyl og senere EU, det gør, at man sådan set lukker sig ud fra at være med til at løse verdens problemer. På den måde kan man egentlig sige, at folks holdninger til flygtninge, det fortæller, om de er sande internationalister eller de er nationalister. Og så spørgsmålet er, hvad SF de er nu?
Ja. Jamen, det er rigtigt. Altså, jeg synes jo, hele den her diskussion er lige netop, som du siger, meget et udtryk for, om man skal forsvare nationalstaten og sine egne personlige interesser, eller om man føler et ansvar for at hjælpe et menneske, uanset hvor det her menneske tilfældigvis er født henne, og hvilke muligheder det her menneske tilfældigvis har fået, eller hvad det er blevet udsat for. Og der mener jeg, at SF's flygtninge- og indvandrerpolitik er helt over i det nationalistiske, det er der ingen tvivl om. Fordi det handler hele tiden om, hvad er i Danmarks interesse? Og der er noget galt med dem, der kommer, ligesom. De problemer, de skal fordeles, og de skal lave sig om, osv. Og vi kan ikke have mere end så og så mange, og de må forstå sådan og sådan, og de skal respektere det og det. Og man kan ikke have lov at være her, hvis man ikke er ligesom os. Og det er jo en meget nationalistisk tankegang, må man sige. Der er ikke meget international solidaritet med svage og forfulgte mennesker i den tankegang, efter min mening. Og det er det, jeg har meget svært ved at forstå, hvordan man kan kalde sig socialistisk parti, og så samtidig i virkeligheden tage udgangspunkt i, hvad der er bedst for nationalstaten nu og her, og hvad der er bedst for den enkelte dansker og den enkelte danskers pengepung. Som jo så i øvrigt også er en større diskussion, fordi på lang sigt, så bliver vi jo løbet over enden af globaliseringen. Vi kan jo ikke blive siddende her i vores lille andedam og tro, at vi har det fint. Vi bliver jo nødt til at få nogle flere mennesker til det her land, fordi vi ikke føder børn nok. Og vi har ikke uddannet folk nok, og vi har ikke dit, og vi har ikke dat. Vi kommer jo ikke til at kunne klare os, som det er nu, så vi må jo lægge en eller anden ny stil an. Og der tror jeg ligesom, at hvis man bliver ved med at holde fast i den der tankegang, som Socialdemokratiet har haft i mange år, som SF nu åbenbart også har begyndt at få, at alle, som kommer hertil, skal blive fuldstændig ligesom os, ellers så kan de ikke få lov at være her. Det tror jeg ikke er noget særligt godt signal at sende, hvis man gerne vil have nogle flere mennesker til landet. Jeg tror, man er nødt til at erkende, ligesom Frankrig og England og USA og Canada og alle mulige andre lande, at nationalstaten er mere eller mindre i opløsning. Der er ikke noget Morten Kork Danmark, som har mulighed for at bestå lige meget, om vi vil have det eller ej. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Vi er nødt til at erkende, at vi er blevet en del af verden, og alting bevæger sig meget hurtigt rundt. Og sprog og kultur og musik og alt muligt bliver blandet hele tiden. Og vi bliver nødt til at se det som en positiv udvikling, i stedet for at kæmpe imod den, fordi den kommer uanset hvad. Så vi bliver nødt til at kaste os ud i det med energi og sige, jamen, der kommer en masse spændende, nye, mærkelige ting til Danmark, som vi ikke ved noget om, og som vi ikke har været vant til at have tæt på os før. Hvordan kan vi ligesom, selvfølgelig er der nogle sammenstød og nogle problemer, når man blander kulturer, og folk skal leve dør om dør, selvom de er meget forskellige, det vil der altid være. Men man må se på, hvad er det for nogle positive ting, der kommer, og hvad er det for nogle ting, der helt konkret er problemer med. Ja, altså, folks kultur i sig selv er jo ikke et problem. Det er jo noget vrøvl. Der kan være nogle enkelte ting, som har svært ved at balancere, hvis to kulturer skal leve dør om dør. Men man må jo prøve at finde en eller anden gylden middelvej, eller fokusere på nøjagtigt, hvor er det problemerne opstår? Hvad er det, der går galt? Og kan det ikke løses på en eller anden pragmatisk måde, sådan så alle kan blive glade? Man bliver nødt til at acceptere, at man er forskellige, i stedet for at prøve at lave hinanden om.
Michala Bendiksen fra SF's asylpolitiske netværk. I har uden tvivl forsøgt at påvirke SF og fast i SF, da de lavede aftale med Socialdemokraterne. Hvad var det værste efter din mening, SF er gået med til, da? Men det må også være noget godt.
Altså i det nye fælles udspil med Socialdemokratiet?
Ja.
Altså for det første, vi har jo ikke prøvet at påvirke noget som helst, fordi vi anede jo ingenting om, at det var på vej. Det gjorde HB jo ikke engang. Altså der var jo ingen, der vidste noget, før det lige pludselig var til afstemning i HB. Så det har vi selvfølgelig overhovedet ikke haft nogen indflydelse på, eller nogen muligheder for at påvirke. Det blev vi måske også en anelse stødt over, at man overhovedet ikke prøver på at undersøge, hvad ens eget bagland mener, inden man melder ud med noget, som er ret anderledes, end hvad man tidligere har ment og sagt.
Jamen, det forstår jeg slet ikke, for Ville Søvendel har som forklaring på, at der ikke var så meget modstand i SF mod det her udspil, at det var fordi, der var demokrati i SF.
Hvad skal man sige, når tingene bare bliver vedtaget, hvad så? Så har man jo ikke haft nogen chance for at påvirke det. Det er det, der hedder topstyring.
Det har jeg godt ikke forestillet mig, at det var sådan, det foregik.
Jamen det var det. Altså, jeg har snakket med flere medlemmer af HB, og de fik det præsenteret som en fuldstændig færdig plan på en PowerPoint. De vidste ikke engang, at der skulle det var ikke på dagsordenen, de vidste ikke, at det skulle diskuteres. Og de skulle så på stående fod stemme om det, ud fra den PowerPoint, som de lige var blevet præsenteret for. Der har ikke været skyggen af diskussion om det her integrationsudspil på noget tidspunkt i SF.
Hvis ikke det var, fordi jeg kendte dig, så ville jeg simpelthen nægte at tro på det, før jeg fik det bekræftet.
Jeg snakker med to medlemmer af HB, som begge to har forklaret det på den måde.
Altså, det vil sige, at de fik et antal minutter til at læse det igennem, eller hvordan?
Det blev præsenteret som en PowerPoint-præsentation.
Og de havde det ikke skriftligt til at sætte streger?
Nej, ja, det ved jeg ikke, om de så fik samtidig, men forud for mødet havde de ikke fået sendt noget som helst ud. Der var ikke nogen, der var forberedt på, at der skulle diskuteres integrationspolitik.
Jeg forstår bare ikke, at folk i hovedbestyrelsen, som har ansvar som repræsentanter for folk ude i lokalforeninger, at de accepterer sådan noget. Det fatter jeg ikke.
Nej, det forstår jeg heller ikke. Det synes jeg også er rigtig mærkeligt.
Det værste er næsten, at Ville Søvendal så kan gå ud og sige, at der ikke var nogen opposition imod det, heller ikke de følgende dage så meget.
At ja, det kan man da roligt sige, der var. Altså, aviserne har jo været fyldt med folk, der ligesom mig har meldt sig ud og har skrevet læserbreve, og altså selvfølgelig tog det lige lidt tid, før aviserne fik dem trygt og så videre, før folk fik sundet sig og skrevet ned, hvad det var, de mente og sådan noget. Men jeg synes, at der har været en ret kraftig reaktion imod det. Og Reuters bureau ringede rundt til samtlige partiformænd i lokalforeningerne. Dem er der lidt over 100 af, så vidt jeg husker. Og de fik så kun fat i de 66, og ud af de 66, der var faktisk 25%, som direkte sagde, at de var imod det her udspil. Og det tolker Ville Søvendal som fuldstændig enighed og opbakning. Det synes jeg ikke, man kan.
Jamen altså, det er jo så, det er nok Ritzards bureau, der ringer, ikke? Det er så Ritzard, der har lavet det arbejde, som Ville Søvendal skulle have lavet, og
ja,
så påstår han det demokratisk.
Måske skulle have gjort det, inden det blev truffet afgørelse om det, ikke? Måske skulle man have startet en diskussion om de her ting internt i partiet, inden man tager det som en beslutning og melder det ud i medierne. Det synes jeg. Altså, jeg synes, det er en ekstrem form for topstyring, det her. Og jeg kan sagtens se, hvad formålet er med det. Det virker jo også. Og man kan jo se på Dansk Folkeparti, hvor effektivt det er at have topstyring. Det virker, det er der ingen tvivl om. Det er jo dødbesværligt at have et fladt demokrati og have medarbejder, eller hvad hedder det, medindflydelse fra medlemmerne på gulvet osv. osv. Det er enormt besværligt og kræver en masse tid og diskussioner, jeg ved ikke hvad. Så det er meget nemmere at tage beslutningerne fra ledelsens side. Det er der ingen tvivl om.
Man kan jo spørge, at de der 16.000 medlemmer, som SF har fordobling, og så 20.000, som Ville Søvendal snakket om til næste landsmøde, at hvad vil de med sin SF for sin indflydelse, de har?
Ja, men altså, det er jo en begrænset indflydelse efter min mening. Og som ny i partiet tror man måske bare, at det er sådan og accepterer det. Men som gammel i partiet ved man jo, at der har været en stor respekt for det enkelte medlems mening. Og at man faktisk virkelig har prøvet på at få bred enighed og brede beslutninger igennem i partiet. Altså man har jo haft diskussioner internt og grupper og fraktioneringer og jeg ved ikke hvad. Men man har jo ikke prøvet på ligesom at trumfe en mening igennem ovenfra i partiet nogensinde. Det synes jeg ikke, man har oplevet før nu.
Ja, det var måske, man er bange for jer, at det skulle trumfes igennem sådan på én gang.
Ej, så meget storhedsvandet har jeg ikke. Jeg tror ikke, de tillægger os sådan i netværket så stor betydning. Men de er da godt klar over, at det er en vigtig sag, og det er en vigtig beslutning, de har taget. Og de er fuldstændig bevidste om, at det er en meget, meget kraftig drejning af SF, de har foretaget. Det er jo et nyt SF, de har skabt i virkeligheden i løbet af det sidste års tid. Det er jo nogle helt nye udmeldinger, som man ikke kunne forestille sig for nogle år siden. Og det synes jeg er, ja, jeg synes det er en ufin metode at ændre et parti hen over hovedet på medlemmerne på den måde. Og lade som om, at det ikke bliver ændret. For det er jo det, man har jo prøvet på hele tiden at lade som om, at der ikke er nogen, at der ikke er noget nyt i det her. Og det er simpelthen ikke rigtigt, det mener jeg ikke, det er. Jeg synes, det er meget, meget nyt og meget, meget anderledes. De ting, der står i det fælles udspil på integrationsområdet, hvis man læser de gamle ting, der står på hjemmesiden fra det oprindelige integrationspolitiske standpunkt, som SF havde for nogle år siden, så vil man ikke finde ret mange sammenfald.
Michaela, Søvendal, han svinger jo frem tilbage, når man for eksempel tænker på hans holdninger til karikaturtegninger af Muhammed. Hvem er det så inden for SF, der vil det her? Er det simpelthen bare, fordi man gerne vil i regeringen?
Jamen, det er det da. Altså, det er der målet, der helliger midlet. Det er der ingen tvivl om. Det er fordi, at man vil have indflydelse, og man vil have magt for enhver pris. Og for dem, som har besluttet det her, der er indvandringen og flygtningens rettigheder osv., det er en lav pris, som er til at holde ud at betale. For mig er det en helt ubetalelig pris, som jeg aldrig nogensinde vil betale. Fordi jeg mener, det er ikke bare et spørgsmål om de her få tusind mennesker i virkeligheden, det er et spørgsmål om menneskesyn, som går meget dybere end det, at man kan ikke have en umenneskelig politik over for indvandrere og flygtninge, og så samtidig se sig selv i øjnene og sige, at man er humanist, og man er socialist, og jeg ved ikke hvad, og tage sig af miljøet og de svage og narkomanerne og sådan noget. Det hænger simpelthen ikke sammen, det mener jeg ikke, det gør.
Så skal man i hvert fald være meget nationalistisk orienteret.
Ja, det er det jo så også. Jeg synes også, det er rigtig, rigtig nationalistisk, den her tankegang om, at man skal have indflydelse. Fordi hvad er det, man gerne vil lave? Altså, hvad er det, man gerne vil gøre, når man får den indflydelse? Jamen, der er der ingen tvivl om, at miljøpolitikken vil blive bedre under en socialdemokratisk ledet regering med SF, end den er nu. Det tror jeg da helt sikkert, at vi vil få flere vindmøller og mere kollektiv trafik. Men hvad med alt det andet? Altså, jeg synes, man efterhånden har givet køb på næsten alle andre områder. Altså, hele skattepolitikken, boligpolitikken, socialpolitikken og også i ekstremt høj grad flygtningeindvandrerpolitikken. Og så synes jeg ikke, man har ret meget socialisme, og især ikke international socialisme tilbage. Så synes jeg, man skulle tage at ændre sit navn.
Det er rigtigt, man sidder og faktisk frygter i sit stille sind, hvornår giver de køb på deres pacifistiske udenrigspolitik, altså krigsmodstand. Det er ikke meget, man hører fra SF's side, for eksempel om situationen i Afghanistan. Det er mere, når der dør en soldat, og det er selvfølgelig synd, men det er akkurat sammen, når statsministeren han siger det. Michaela, hvem var med i det forhandlingsudvalg med Socialdemokraterne omkring det der fælles udspil på integrationsområdet?
Det ved jeg ikke, men jeg vil tro, at det har været Astrid Krag og Ole Sohn. Altså, Astrid Krag har jo nok været med, ved at tro, fordi hun er ordfører, ikke? Og Ole Sohn, tror jeg, har meget, meget stor aktie i det her, den her nye udvikling. Men udover de to, der ved jeg det ikke. Jeg har ingen anelse om det.
Jeg har spurgt uddannelsesordføreren omkring det der med modersmål og flygtninge og sådan noget, asyl. Og hun sagde, at hun havde kæmpet som illegal for at få det med trafikken, for de der handlede kvinder, give dem mulighed for at få asyl. Og det kan jeg forstå, det hun virkelig kæmpet for. Men der har altså ikke været nogen med, som i øvrigt interesserer sig for asylsøger. Det var åbenbart lykkedes det punkt og vinder over Socialdemokraterne.
Ja, altså det er jo også en af de anbefalinger, vi er kommet med løbende, eller altså for lang tid siden også, at selvfølgelig skal handlede kvinder have mulighed for at få asyl. Fordi det er jo en form for forfølgelse, og altså prostitutionstrafficking er jo virkeligheden sidestillet fuldstændig med tortur. Det har nøjagtigt de samme konsekvenser at blive udført i virkeligheden på samme måde. Det foregår så i et kælderlokale i stedet for i et fængsel, men i virkeligheden så er effekten på offeret nøjagtigt det samme. Og det er jo noget af det, vi har brugt rimelig meget tid på at formidle videre til Astrid Krag, og det tror jeg da nok, at hun har været enig med at se meget af det. Det er de eneste positive nye ting, som er med i det der udspil, at trafficked kvinder skal kunne få asyl.
Undskyld, altså det var, jeg sagde uddannelsesordføreren, det var altså Pernille Vigsø-Bach.
Men du mener, hun har kæmpet for det imod altså, Astrid Krag?
Jeg sendte et kollektivt mail til et folketingsgruppen, og tror, at hun svarede, at det var en skuffet over at høre, for hun havde i hvert fald kæmpet for de der trafikken af kvinder. Ja. De skulle have asyl, og det tror jeg er rigtigt, fordi det var helt klart, at det berørte hende, at hvis hun skulle beskyldes for ikke at have gjort noget for nogen på asylområdet.
Nå, men det er også rigtigt. Men jeg synes da også helt sikkert, altså det er der en forbedring at få de trafficked kvinder med ind under asylområdet, hvis det kan lade sig gøre. Men stadig, det er jo kun en lille del af asylområdet, og der står i det udspil, står der jo ikke andet omkring asyl, end at man maks skal opholde sig 6 måneder i et center. Der står jo ingenting omkring, at der skal kigges på procedurer og på afgørelser og på, altså på hele adgangen til asyl, som jo er fuldstændig vanvittigt, som det er nu, hvor man har en lang række af punkter, hvor man kan sige, at retssikkerheden er overhovedet ikke i orden, og vi sender folk ud til tortur og forfølgelse uden tvivl. Ja. Det er rigtigt, at man har så dårligt et retsgrundlag på asylområdet, og man så overhovedet ikke nævner det nogen som helst steder. Det er det, vi har sagt som indledning til en hvilken som helst diskussion omkring flygtninge- og asylområdet. Hver gang vi har henvendt os til SF og i øvrigt også til andre partier og organisationer. At for os må det aller væsentligste være at få gennemgående rettet op på mange af de ting, som er helt vanvittigt efterhånden inden for proceduren for at opnå asyl. Altså for eksempel sammensætningen af flygtningenævnet. At der kun er 3 personer i flygtningenævnet nu. Det startede med at være 7. Og man kan sige, at de 2 er neutrale, og den ene er direkte imod flygtningen i øjeblikket, fordi vedkommende kommer fra Integrationsministeriet. Det er jo ikke en rimelig situation at sætte folk i. Plus at afgørelsen i flygtningenævnet er endelig som det eneste sted i dansk retsvæsen. Man kan ikke anke dommen, man kan ikke appellere sagen videre i systemet, som man kan med alle andre retsafgørelser.
Mikla, jeg kan høre, at du er meget berørt af det her, og det vil, hvad har du at have det i? Hvor meget kender du til flygtningesager?
Altså, jeg har arbejdet frivilligt med at få genoptaget folks sager, når de er blevet uretfærdigt behandlet, og assistere flygtninge i praksis, når de ikke har tit, så er løbet jo fuldstændig kørt for dem. De har ikke nogen advokathjælp mere. Når de er afvist, så har de ingen mulighed for at få hjælp fra det officielle Danmark. Og de har jo selvfølgelig ikke nogen penge ifølge sagens natur, fordi de ikke modtager nogen penge overhovedet, når de er afvist. Og der har jeg prøvet at hjælpe i praksis i den enkelte sag, i det, der hedder Komiteen Flygtning under Jorden, hvor vi påtager os de her sager, hvor vi synes, at der er foregået fejl, eller hvor folk er uretfærdigt behandlet på en eller anden måde. Og der sidder man jo og læser den ene sag efter den anden, hvor man kan sige, at det er så urimelig en situation, den flygtning sidder i. Så jeg kender rigtig, rigtig mange konkrete sager, hvor man kan sige, at systemet virker ikke. Systemet giver ikke nogen som helst form for retssikkerhed eller garanti for, at folk ikke bliver sendt tilbage til tortur og forfølgelse. Det er de mest hårdrejsende eksempler. Og det er jo kun nogle ganske få af dem, som finder vej til medierne, fordi ja, det er begrænset, hvor meget folk gider læse om sådan noget, og så når det så endelig kommer i store artikler i Politikken, så bliver folk jo ved med at tro, jamen det må jo være en exceptionel undtagelse, det må være en helt speciel sag, det her, hvor et eller andet er gået galt. Men sådan er det ikke. Altså, det er nærmest mere reglen end undtagelsen, at folk har nogle fuldstændig forfærdelige historier. Hvor man for det første tænker, hvordan har de overhovedet kunne overleve indtil nu med den baggrundshistorie, de har. Det er virkelig forfærdelige ting, folk har været ude for. Altså hele den der tankegang om, at folk kommer herop for at dangdere den og lave ingenting og slappe af på den danske bistand, den er simpelthen så uhyggeligt langt fra virkeligheden, når man læser folks historie og hører, hvordan deres liv har været. Og hvordan de så er blevet modtaget og behandlet af den danske, af de danske myndigheder, det er så det næste fuldstændig hårdrejsende, man oplever. Selv de dygtigste advokater kan ikke få sager igennem flygtningenævnet, og ja, det, på alle mulige måder er det en lang række af umenneskelig og nedværdigende og urimelig behandling, som asylansøgere bliver mødt med i Danmark. Det er der ingen tvivl om.
Mikkela, det der fælles migrationsudspil, som SF lavede sammen med Socialdemokraterne, der var dråben, der fik bæger til at flyde over, men helt konkret i det udspil, hvad var så de værste ting?
Jamen i virkeligheden synes jeg ikke, at det er så meget konkret. Altså jo, på flygtningeområdet er det selvfølgelig, at det eneste, der står omkring flygtninge og asylansøgere, det er, at man må kun sidde 6 måneder og afgøre, altså at vente på sin afgørelse i et center.
Før man skal ud af centrene.
Altså, løsningen, altså det er jo ikke, selvfølgelig er det et problem i sig selv, at man sidder i lang tid i centrene og venter både på afgørelser og efter afgørelser, efter afslag osv. Men problemet i den danske asylpolitik er jo afgørelserne og ikke ventetiden. Problemet er jo, at folk bliver afvist på et fuldstændig forkert grundlag. De skulle jo have haft asyl, langt de fleste af de mennesker, som sidder og venter. De burde have haft en eller anden form for opholdstilladelse, fordi man kan ikke sende folk hjem til Somalia eller Irak, som tingene er nu. Det er fuldstændig urimeligt, og UNHCR og alle mulige andre organisationer fraråder det jo direkte. Så det er der, jeg synes, at man burde Hvis man skulle skrive et lille kapitel om flygtningepolitik i sådan et integrationsudspil, så er der altså ikke opholdstiden i centrene, man skulle kaste sig over. Så er det simpelthen selve kriterierne og selve sagsbehandlingen for asylansøgere, som er helt vanvittigt kritisabel.
Er det så fordi, at det er opholdstiden, der har været i medierne, at man tager det?
Ja, og det er jo bare sådan en lille ekstra ting. Altså, det er jo ikke det, det handler om. Selvfølgelig er det forfærdeligt for folk at sidde og vente, og selvfølgelig skal de sidde så kort som muligt i systemet. Men det handler om, det er jo opholdstilladelsen. Det er jo det, der er problemets essens, altså kernen i hele sagen. Og det er det, SF overhovedet ikke på nogen som helst måde tager stilling til i den her diskussion, og det synes jeg er tragisk. Jeg synes så, at det bliver endnu mere forfærdeligt, når det kommer i et samlet integrationsudspil, hvor man ikke kan sige, altså jeg vil ikke gå ind i det enkelte punkt og sige, at det der er forkert, eller det der eksisterer allerede, eller det der er ikke så slemt, som man siger, eller et eller andet. Men jeg synes, hele tankegangen, når man læser udspillet igennem i den oprindelige tekst, som ligger på hjemmesiderne, så er hele grundtankegangen i udspillet, at der er noget galt med de mennesker, der kommer til Danmark. Og de skal laves om, og de er et problem. Vi skal ikke have så mange af dem, og de skal fordeles bedre, fordi de ligesom er et problem, og så kan vi ikke have så mange af dem på et sted ad gangen. Og de skal respektere, at Danmark er det bedste land i verden, og de skal være demokrater, eller så kan vi slet ikke have dem i landet, osv. osv. Og hvis de ikke opfører sig ordentligt, og hvis de ikke lever op til vores forventninger og indgår fuldstændig problemfrit i vores samfund, så skal de straffes og tvinges, og de skal ud af landet, og de skal dit, og de skal dat. Det er hele tiden med den tankegang bag, og det synes jeg er så tragisk og så trist at møde den tankegang fra SF. Socialdemokratiet har ligesom haft den her tankegang i lang tid, så det kan ikke forbavse en så meget. Men at SF går med på den der galej, det synes jeg simpelthen er så forfærdeligt og så tragisk. Så er der ligesom ingen tilbage nærmest til at forsvare respekten for andre mennesker og anerkendelsen af lige rettigheder og ligeværd, så er det Enhedslisten, der skal stå alene med det, og det magter de ikke særlig godt, efter min mening. Det er sløje tider for menneskerettighederne.
Michael Bendiksen, der står der noget om, at man vil bekæmpe diskrimination, og at danskerne også skal være med til at tage ansvar for at byde de nye flygtninge velkomne, eller indvandrere velkomne.
Ja, det står der lige sådan i en løsrevet sætning, at danskerne skal også være med. Men alle de praktiske tiltag, som står nævnt, det er jo lige præcis sådan noget. Det er jo hele tiden med fokus på de nye danskere, ikke? Det er jo hele tiden, at de er ballademager, og der skal gribes ind, og sanktioner og radikalisering. Og altså, det er jo hele tiden fokus på, at det er de nye danskere, som er et problem.
Ja, du har ret.
For eksempel noget som helst omkring, at nu må virksomheder og kommuner lave et kvotesystem, sådan som man sørger for, at der er praktikpladser og job til de her mennesker, for eksempel. Der er jo ikke nogen forslag, som går den anden vej, helt konkret, og siger, nu må Danmark ligesom tage sig sammen til at tage de her mennesker ind. Der står ikke noget om, at nu skal man begynde at anerkende den uddannelse, som folk kommer med fra hjemlandet, for eksempel. Det kunne være smart. Hele tiden med fokus på problemerne og på, at de andre mennesker skal lave sig om og blive ligesom os.
Michael Bendiksen, altså, der er vist ting, der kunne tyde på, at du har ret. I det sidste medlemsblad, der skrev i Søvendal i lederen, der bruger han ordet indvandrerbander. Og der er øvrigt ingen læsbrev, så vidt jeg lige kan huske. Der er ikke noget debat i bladet.
Nej, men det har man jo droppet. Det eksisterer jo ikke mere.
Du mener debat som sådan?
Nej, der er simpelthen ikke noget debat i medlemsbladet. Det har man vedtaget, og det skal man ikke have.
Ja, hvornår har man vedtaget det?
Jamen, altså, hvis du går tilbage og ser alle de numre, der er udkommet efter, har aldrig været et læserbrev eller et indlæg fra et almindeligt medlem. Det er et redaktionelt blad uden debattider.
Så er det derfor, at man synes, det er blevet kedeligt åbenbart.
Det kan være, men det er i hvert fald en bevidst beslutning. At debatten skulle ligesom flyttes ud på nettet. Til et debatforum på SF's hjemmeside. Det har man besluttet. Og det kan man selvfølgelig mene om, hvad man vil. Altså, det er ikke i sig selv dårligt, synes jeg, men så skulle man jo sørge for at holde de her diskussioner på en eller anden måde et andet sted, sådan at de var levende, og folk deltog i dem. Det synes jeg ikke rigtig har fungeret.
Jeg må indrømme, det kan godt ske, at det er mig, den klog, men jeg har ikke kunne finde nogen debatforum for nylig på SF's hjemmeside.
Nej, det har så af tekniske årsager har de sagt, har det så ikke kunne fungere i rigtig lang tid, så der har egentlig faktisk ikke været nogen mulighed for at debattere noget som helst. Men det var altså åbenbart planen, dengang man stoppede det i bladet, der skulle det så være fortsat på nettet, og det har så i praksis aldrig fungeret. Jeg ved så ikke, om det, nu skal man selvfølgelig heller ikke være alt for konspiratorisk, om det er noget, der har været meget praktisk, at der ikke var den debat, eller om det virkelig har været et teknisk problem, det ved jeg ikke.
Jeg kan huske tilbage, at der var meget debat netop på SF's hjemmeside, og selvfølgelig også i bladet, dengang SF helt mærkeligt tilsluttede sig, at man skulle invadere Afghanistan efter 11. september 2001. Der fungerer det i hvert fald. Der er jeg selv med. Men altså, det at gå tilbage med demokratiet, kan man meget ord slutte.
Ja, det synes jeg er roligt, man kan sige. Det har det da.
Ja, Michael Bendiksen, I har altså besluttet at nedlægge det asylpolitiske netværk i SF. Er det ikke for nemt, skulle I ikke have blevet og kæmpe videre?
Jo, det har vi jo også gjort undervejs allerede. Vi har virkelig truet med at melde os ud flere af os undervejs igennem lang tid. Men vores oplevelse har været hele tiden, at vi har kæmpet i den grad, altså slået i en dyne og kæmpet op ad bakke. Altså, vi har haft et meget dårligt samarbejde med integrationsordføreren Astrid Krag, det synes jeg. Hun har været sådan lidt små irriteret over vores holdninger og vores udmeldinger, og har ikke brugt os i praksis til nogle af de ting, som hun kunne spørge os om undervejs. Tit så har hun kommet med en forespørgsel på mail dagen før hun skulle bruge et eller andet svar, for eksempel i Folketinget. Det kan man altså ikke nødvendigvis nå at samle et fornuftigt svar sammen på så få timer. Hun har ikke taget os alvorligt, og hun har syntes, at vi var en sten i skoen, det er der ingen tvivl om. Og at vi så heller ikke fra ledelsens side på nogen som helst måde er blevet taget alvorligt. Også de ting, vi har sagt undervejs fra talerstolen på landsmødet osv., er jo blevet ligesom slået ned på forskellige måder. Det gad man ikke høre på, og det, den vej havde man besluttet ikke at gå, og det var noget vrøvl. Og den her beslutning om det udspil, det nye integrationsudspil med Socialdemokratiet, det viste os ligesom bare med så klokkeklar tydelighed, at det var nogle langsigtede beslutninger, som var taget fra højeste sted i SF. Og det er en ny stil og en ny linje, som er i stik lodret modsat retning, end hvad vi nogensinde er gået ind for i os, der har været med i netværket. Så altså, vi må sige, at slaget er tabt fra vores side indtil videre, så vidt jeg kan se det. Eller sådan oplevede mange af os det i hvert fald. At det kan godt være, der kommer en ny drejning af SF på et eller andet tidspunkt, men det kommer til at tage mange år. Altså, nu er der taget nogle beslutninger, og de står ikke til at rokke foreløbig. Altså, vi kan godt blive ved med at råbe op, men det bliver for døve øren. Det bliver imod flertallet og imod ledelsen. Så altså, vi har gjort vores bedste for at påvirke en ny politik, inden den var der, og gøre den god og gøre den fornuftig, og det er ikke lykkedes. Tværtimod, så er den gået direkte den modsatte retning, og det må vi jo så erkende, at vi har ikke fået det, som vi gerne vil have det. Og så må man jo tage konsekvensen personligt af det hver især, og der er så mange af os, der har besluttet at bruge vores kræfter på andre steder. Jeg synes i hvert fald, at det ser ud som om, at der er bedre chancer for mit vedkommende at komme igennem på flygtningeområdet tværpolitisk og i NGO-kredser osv. Jeg tror alt talt ikke, at man får meget igennem i SF det næste stykke tid. Jeg håber selvfølgelig, at det er en udvikling, der går over eller ændrer sig med tiden. Jeg håber ikke, at det fortsætter til evig tid, men hvis det gør det, så må der jo blive grobund for et nyt parti på et eller andet tidspunkt, fordi jeg synes, der er meget langt fra, hvordan venstrefløjen var for ikke så forfærdelig lang tid siden, og hvordan man så på de her spørgsmål. Og så til det, hvor SF har besluttet sig at være nu, der er meget, meget langt. Og på et eller andet tidspunkt, så må der jo være nogen, der føler trang til at udgøre et alternativ i Folketinget. Hvis SF og Socialdemokratiet kommer i regeringen, som der godt kunne være en chance for nu, så bliver det jo ovenikøbet tit med støtte fra Dansk Folkeparti. På mange områder, kan man se, i de nyeste forhandlinger. Og der tror jeg ligesom, at vores chancer for at gøre Danmark til et humanistisk land med respekt for menneskerettigheder og internationale konventioner, den kan nok ligge på et meget lille sted. Jeg kan se, er det kun de radikale og Enhedslisten, der virkelig mener noget på det her område, og det er altså meget få procent lige i øjeblikket af de danske stemmer. Så det er hårdt.
Ja, I er jo sådan set enige med Erik Maja Carlsen, kommentator i Information, når han skriver, at det er epokegørende, det der er sket. Der er kommet en ny akse af Dansk Folkeparti, Socialdemokrater og SF i dansk politik, efter at SF har gået ind for stramningen, den stramme udlændingepolitik.
Ja, og der kan man sige, Ole Sohn kalder det ovenikøbet selv i en avis her for nogle dage siden, der blev han citeret for at sige, at det er det nye sociale flertal i Danmark. Det er Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti. Og så er det lige, at man må huske ham på, hvem indbefatter det her sociale? Hvem er det, der er uden for det sociale fællesskab? Altså, man kan jo ikke være social over for nogen, og ikke social over for andre. Det er jo en fuldstændig besynderlig tankegang. Altså, det er jo lige præcis den nationalistiske, racistiske tankegang, som Dansk Folkeparti er inde på. At det er kun de rigtige danskere, som skal have velfærd og sikkerhed og goder og så videre. Man skal være født til det. Ellers så kan man sejle sin egen sø. Måde at opfatte socialpolitik på. Ja. Men det bliver jo sådan. Det kan vi se.
Michaela, vi har slet ikke snakket om folketingsgruppen. Tror du også, de har haft lige så kort tid til at tage stilling? Eller fik de det bare som efterretning for hovedbestyrelsen?
Nej, jeg tror, folketingsgruppen har været løbende informeret, og at størstedelen af dem er blevet, hvad skal man sige, overtalt eller købt på en eller anden måde af dem, der eventuelt kunne være imod den her udvikling. De er på en eller anden måde blevet rettet ind i god tid.
Jamen, de kan jo ikke alle sammen blive ministre.
Ja, et eller andet sted. Altså den der sædvanlige, man hele tiden har fået smidt i hovedet, hvis man sagde noget som helst imod SF's politik, at det kan ikke betale sig at kritisere ude i offentligheden. Vi skal kritisere internt os selv og holde det for os selv, for ellers så skader det SF på lang sigt og i det store perspektiv og sådan noget. Og det er de fleste af os jo så fundet os i og rettet ind efter, og når også med at kritisere på de indre linjer. Men når det så bliver ignoreret og bliver skubbet ud, hver gang der kommer noget kritik, jamen så ender man jo med at føle sig fuldstændig magtesløs, ikke? Man må ikke kritisere udad til, og hvis man kritiserer indad til, så sker der ingenting ved det. Og jeg tror da også, at der er en hel del i folketingsgruppen, som har det rigtig dårligt med den her udvikling, men hvad skal de gøre? De er jo ligesom allerede, når man sidder i Folketinget for SF, så er man jo en del af SF. Og så kan man måske godt være uenig med, hvilke nye beslutninger, der bliver taget, men man bliver jo nødt til i et eller andet omfang at være loyal og bakke op om det. Jeg kunne da godt forestille mig et par stykker, som havde det svært med den nye linje, men jeg kan ikke rigtig se, hvad de skulle gøre andet end at melde sig ud.
Tænker du på de to medlemmer, som har oprindeligt en anden baggrund end en dansk, Kamil Qureshi og Özlem Cekic? Jeg kan se på Özlem Cekic's mail, som abonnerer på, at hun fortæller en historie om nogen i hendes egen familie, der blev ramt af 24-årsreglen, og så kritiserer hun den. Og så der er det i hvert fald et pip, og hun har vist også sagt, at hun aldrig nogensinde vil stemme for 24-årsreglen. Ja. Så der er altså nogen, der har mod, kan man sige, og jeg vil lige sige samme åndret, at hun har faktisk mig for at skaffe nogle informationer fra starthjælpsmodtagere, så hun kunne bruge i hendes socialpolitiske ordførerskab. Så der er altså nogen, der arbejder, synes jeg, godt.
Sikkert. Ja, men altså, jeg synes da også, at det har været forfriskende, at Özlem har turet at gå ud og melde ud, at det var ikke hendes kop te, det her. Det ville jeg da også have gjort, hvis jeg var hende. Men alligevel er hun jo nødt til et eller andet sted at forsvare det, fordi hun stadig er en del af SF. Altså, man er jo nødt til at respektere, at sådan har ledelsen besluttet det, og det her, det er kommet igennem et HB-møde osv. Det er jo en vedtaget ny politik hos SF, det her. Hvad hun så personligt stemmer, jamen, jeg tror, at der er rigtig mange SF'ere, som aldrig personligt ville stemme for 24-årsreglen eller tilknytningskravet, men det nytter jo ikke noget, hvis man på forhånd har lagt sig ned og givet køb på den og sagt, jamen, det skal ikke adskille os fra at have et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet. Så er det jo ikke noget værd. Det kan jo være ligegyldigt.
Ja, Michaela Bennigsen. nu er der 24-årsreglen, der er meget i fokus, men I peger på asylpolitikken, og det er også det mest klareste måde at se på SF på, se på deres nye politik på, og i hele taget er der måske nogen, der arbejder meget med asyl for nødstedte flygtninge, som synes, at netop indvandrerdebatten tager det hele. Man bruger slet ikke ordet flygtninge længere. Der er også et skisma der måske. Der er kommet så mange til Danmark, familiesammenførte, som har forskrækket befolkningen. Det går sådan set ud over vores asylpolitik. Man har jo helt lukket grænsen for dem også. Er der ikke et problem der? Det har man også diskuteret i SF.
Jeg ved ikke, hvor meget man har diskuteret det. Det har man vel nok i en eller anden grad. Men jeg mener ikke, altså jeg synes ikke, at man kan sige, at flygtningene har mere ret til at være her, end de familiesammenførte for eksempel. Jeg synes, at enhver borger i Danmark har ret til at gifte sig med hvem som helst, der får at bo i Danmark med vedkommende, hvis man har lyst til det. Det er jo en menneskerettighed at kunne leve med sin familie i sit eget land. Altså, ja, jeg synes ikke, man kan sige det ene frem for det andet. Men det er da klart, at man har mindre tolerance over for folk, hvis de er her frivilligt, end hvis de er tvunget hertil af ydre omstændigheder. Det kan godt være, at man har mindre ondt af dem på en eller anden måde. Men der er jo masser af folk, der er blevet familiesammenført hertil, som også har en uddannelse og taler mange sprog og har et stort netværk og får et glimrende job, når de kommer hertil og alt muligt. Det er en underlig fokusering på svage grupper og på svært integrerbare personer hele tiden, som jeg mener virkelig går ud over det samlede billede. I øvrigt er det meget trist, at 24-årsreglen hele tiden bliver nævnt før tilknytningskravet. Fordi 24-årsreglen er, hvor urimelig og hvor principielt tåbelig den end er, så går den trods alt over, når man fylder 24. Og for de fleste vedkommende er det ikke ret lang tid, det handler om. Så er det ligesom overstået. Men tilknytningskravet, det skiller jo familier ad på livstid. Man kommer jo aldrig nogensinde til at have en større tilknytning til Danmark samlet som ægtepar, end til et andet land, hvis man ikke har det, når man søger. Man kan ikke opbygge den tilknytning. Så jeg synes, det er en meget mere umenneskelig regel, og den rammer i øvrigt også mange, mange flere mennesker. Og det er en underlig, der har vi igen fat i den ekstremt nationalistiske tankegang, at for at få lov til at være i Danmark, skal man have en større tilknytning til Danmark, end til et hvilket som helst andet land. Hvad er det for en tankegang? Altså det må jo så betyde, at det er fordi Danmark er et bedre land end alle andre lande i verden, eller hvad? Jeg synes, det er en mærkelig måde at lave lovgivning på.
Men man siger jo, at det er for at forebygge tvangsægteskaber.
Nej, ikke tilknytningskravet. Det er kun 24-årsreglen. Men det er jo også noget vrøvl på alle måder, det med de tvangsægteskaber. Altså det gider de jo ikke engang at forsvare næsten regeringen, vel? Fordi Dansk Folkeparti har hele tiden sagt, at de var sådan set ligeglade med tvangsægteskaber. De vil bare have den regel for at begrænse indvandringen på alle måder. De har jo aldrig brugt den undskyldning med tvangsægteskaber. Det er jo kun Socialdemokratiet, der gør det.
Det siger SF vel også nu, fordi man er enig med Socialdemokraterne om i udspillet, at antallet er afgørende for, om det lykkes at integrere dem, der kommer.
Ja, men altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at man skal arbejde imod tvangsægteskaber, men så kunne man jo eventuelt prøve at kigge på, hvad de har gjort i Sverige, hvor de ikke har nogen 24-årsregel. Og ikke har, i øvrigt, så findes der jo også noget, der hedder en formodningsregel, som folk aldrig nogensinde snakker om. Det er, at hvis man er fætter og kusine, så formoder man, at der taler om tvangsægteskab helt automatisk. Så har man en omvendt bevisbyrde for at vise, at man ikke er tvangsgiftet. Hvorimod en dansk fætter og kusine overhovedet ikke har noget problem med at gifte sig. Det er jo også en mystisk tankegang. Altså det er jo en form for apartheid-lovgivning, hvor man har et sæt af regler for nogen og et sæt af regler for nogle andre. Og der er jo ingen, der er ikke skyggen af bevis for, at den 24-årsregel rent faktisk forhindrer tvangsægteskaber. Det kan man jo overhovedet ikke fremvise nogen tal på. Man kan se, at folk er begyndt at gifte sig på en anden måde, efter de her regler er blevet indført. Men man kan jo ikke vide, hvilken regel, som i virkeligheden er baggrunden, og hvorfor folk har ændret deres praksis. Der er jo så mange ting, der hele tiden ændrer sig. For eksempel får indvandrerne i Danmark jo meget færre børn nu, end de gjorde i starten. Altså, der er mange ting, der hele tiden er under forandring, så det kan man ikke. Man kan ikke sige, at 24-årsreglen har virket eller har ikke virket, så det kan man overhovedet ikke finde ud af. Men faktum er, at man kan jo kigge på, hvad de har gjort i Sverige, og se, at der har de oprettet en masse rådgivningscentre og informationskampagner og sikre steder, hvor de unge, som er i risiko, kan bo i fred og ro. Og systemer med mediatorer, for eksempel, har man i mange lande, hvor man har nogle, sådan en slags forhandler, en uvildig person, som bliver sendt ud og snakke med familierne, hvilket man jo også gør i et vist omfang i Danmark, så meget man nu kan finde ressourcer til det. Prøv at snakke med de her familier, hvor der er mistanke om det, eller hvor de unge giver udtryk for, at de er nervøse for det og sådan noget. Fordi de fleste af de her ting bliver jo ikke gjort med ligesom omskæring af børn og så videre. Selvom det er forfærdeligt, så bliver det jo i virkeligheden ikke gjort med ondskab for øje. Det bliver jo gjort i den bedste mening. Og det er jo det, man skal jo prøve at forklare folk, at den bedste mening er altså ikke særlig smart. At det skader faktisk dit barn meget mere, end det gavner det, hvis du gør det her imod det. Og så holder folk jo meget tit op med det faktisk. Så kan de godt forstå, at det er måske ikke så smart. Men de er bare vant til, at sådan gør man. Og har måske nogle helt forskruede idéer om, hvad det vil føre til, hvis man ikke gør det. Så det er virkelig et spørgsmål om oplysning og hjælp og rådgivning og støtte. Det er jo ikke et spørgsmål om at lave regler på den måde, som man gør nu, hvor man bare forhindrer en hel masse mennesker i at leve det liv, de gerne vil.
Michaela, hvis vi lige anlægger et globalt perspektiv, så skriver man i det fælles udspil fra Socialdemokraterne og SF frejligt, at man gerne vil have noget mere indvandring af kvalificerede mennesker. Det betyder jo sådan set, at man er parat til at skumme fløden fra udviklingslandene eller de nyindustrialiserede lande. Det kan man jo også problematisere. Det er ikke, vi har gjort.
Det synes jeg da også i høj grad. Det er virkelig en af de ting, som jeg synes var meget uspiseligt ved det udspil. Og at SF i det hele taget flere gange har meldt ud omkring det. Jeg kan ikke lige huske, hvem der har gjort det, men forskellige folketingsmedlemmer har i hvert fald sagt de der ting med, at man skal sørge for at få noget kvalificeret arbejdskraft til landet og have nogle bedre green card-ordninger osv. Jamen det synes jeg også er en meget usolidarisk og usocialistisk tankegang. De lande, hvor de folk kommer fra, har uendelig meget mere brug for dem, end vi har. Og det er vores eget problem og vores egen skyld, at vi ikke har den kvalificerede arbejdskraft. Vi har haft alle muligheder for at uddanne folk. Vi har ikke gjort det. Det er da vores eget problem. Vi kan da ikke tillade os at hente indiske læger hertil, når man har så utrolig mange meget færre læger per antal indbyggere, end man har i Danmark i Indien. Altså det vil sige, at der er mange flere indere om at dele en læge i forhold til, hvad der er i Danmark. Det kan man da overhovedet ikke være bekendt på noget som helst menneskeligt plan.
Ja, altså man kan sige, at de gamle SF'er, som har hørt Gert Petersen snakke om at være solidarisk i en internationale klassekamp, så må man sige, at nu er SF kommet på den usolidariske side. De er på overklassen, den internationale overklasse side, helt klart med det her udspil.
Altså at skabe arbejdskraft til Danmark fra ulandene, det er da ren kapitalisme. Og det nærmer sig kolonivirksomhed, ikke? Det er jo simpelthen, det er jo virkelig at udnytte de fattige landes sparsomme ressourcer. Det er det modsatte af ulandshjælp. Det er fuldstændig forfærdeligt, efter min mening. Og at man så samtidig snakker om det i SF, hvor man udmærket godt ved, at mange af de indvandrere, som kommer hertil, enten som familiesammenført eller som flygtninge, har nogle ressourcer, har en uddannelse og et eller andet, de kan, og de får overhovedet ikke lov til at bruge det i Danmark. Altså klassikeren og klichéen om ingeniører, der kører taxa, det er altså ikke et rygte, og det er ikke en overdreven, vanvittig tanke. Det er fuldstændig dagens virkelighed. Jeg kender en række af mennesker rent personligt, som har en høj uddannelse fra deres hjemland, som er flymekanikere eller har en universitetsgrad i økonomi osv., men det kommer fra Teheran eller fra universitetet i Delhi eller er født i Kenya eller et eller andet, og så kan de ikke bruge den uddannelse, de har. Den bliver ikke anerkendt i Danmark af den ene eller den anden grund. Og så tvinger man dem til, at hvis de så skal udnytte den kapacitet, de har, så skal de ligesom starte forfra i det danske uddannelsessystem på SU. Og det kan man jo ikke forvente af en 30-årig, som kommer hertil med flere års erfaring og familie, og jeg ved ikke hvad, at man ligesom skal starte fuldstændig forfra i sit liv med at uddanne sig igen, inden for det, som man allerede var ekspert i. Altså, på alle måder hænger det overhovedet ikke sammen med den tankegang om, at man skal tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Jamen, hvad med al den kvalificerede arbejdskraft, vi allerede vader rundt i, og som vi misbruger fuldstændig groft ved at lade dem gøre rent og køre taxa og alt muligt? Det er, ja, det er rystende.
Michaela Bennichsen, efter alt, hvad du har sagt om SF's politik nu, så kan man jo ikke forstå, at der er nogen i jeres asylnetværk, måske de fleste, der bliver SF. Hvorfor? Hvordan argumenterer de for, at de bliver SF?
Jamen, jeg synes, der er gode grunde til at blive, og jeg vil ønske, at jeg selv orkede kampen. Jeg synes, det er fantastisk flot, at de bliver dem, der alligevel, som er enige med mig, men som alligevel bliver, synes jeg, er al ære værd. Altså, fordi kampen skal jo kæmpes et eller andet sted. Man kan jo ikke bare lægge sig ned og gøre ingenting. Og det er et eller andet sted i SF og Socialdemokratiet, at de her ting skal afgøres. Fordi de andre partier simpelthen er for små, eller også er de simpelthen for langt over på højrefløjen til, at man nogensinde får noget som helst igennem. Så jeg synes, det er en forfærdelig udvikling, som nogen er nødt til at prøve at gøre en indsats for at vende. Og jeg har stor respekt for dem, der orker det. Jeg orker det simpelthen ikke mere lige i øjeblikket. Det kan være, at jeg kommer tilbage om 10 år. Men nu har jeg altså tænkt mig at bruge mine kræfter et andet sted. Også fordi jeg har muligheden for det. Jeg tror, hvis jeg slet ikke havde andre fora at bevæge mig i, så ville jeg måske også blive alligevel trods alt. Men det er, altså, det er en hård kamp op ad bakke, det er der ingen tvivl om. Men det har det jo været tit i mange sammenhænge, og man bliver også nødt til at tro på, at det kan lade sig gøre et eller andet sted at forvente stemningen. Både i SF, men også i Danmark som helhed.
Forstår.
Det er de store problemer ved at melde sig ud af SF, er jo også, jamen, hvor skal man gå hen? Altså, de fleste af os har ikke en helt stor tiltro til, at Enhedslisten får flyttet noget, eller har heller ikke særlig meget respekt eller forståelse for deres måde at føre politik på sådan i det praktiske plan. Og radikale er jo alt for langt til højre på det økonomiske og det samfundspolitiske plan. Så på mange måder bliver man jo fuldstændig rodløs, som kommentatorer også har sagt, ja, det er meget godt med det her oprør inden for SF, men hvor skal de gå hen? Der er ikke nogen sted at gå hen. Og det har de desværre fuldstændig ret i. Altså, jeg ved da heller ikke, hvad jeg skal stemme næste gang, eller hvor jeg skulle gå hen, hvis jeg skulle melde mig ind i et parti, fordi det eksisterer ikke. Og det er derfor, jeg mener, at jeg kunne forestille mig, hvis den her linje kører videre, og der virkelig bliver en SSF-regering, så tror jeg, der kommer grobund for et nyt parti på et tidspunkt. Jeg tror, der vil være behov for et socialistisk, humanistisk parti med fokus på det globale og på det internationale. Ja, det er det samme. Fokus på det internationale samarbejde og ikke så meget nationalisme og kapitalisme. Altså for eksempel mange, som arbejder med menneskerettigheder og aktivister osv., føler sig måske heller ikke helt hjemme nogen steder i virkeligheden. Jeg tror, der er en befolkningsgruppe, man godt kunne få organiseret på en eller anden måde, men det er jo et større projekt selvfølgelig.
Men er det så ikke dumt, at de medlemmer af asylnetværk, som bliver SF, at de så har været med til at opløse gruppen, skulle den ikke fortsætte? For min personlige erfaring er, at hvis man skriver som enkelt medlem til partiledelse, så får man sgu aldrig svar. Der skal en anden tyngde bagved.
Altså, vi besluttede, altså vi kunne ligesom se på det hele, at vi var ikke så forfærdeligt mange aktive til at føre det videre, som, altså af dem, der blev tilbage. Så rent praktisk var det også noget med, altså, ville det overhovedet kunne komme til at fungere i praksis fremover, når mange af de aktive ikke var der mere? Hvem skulle så ligesom overtage det ansvar, ikke? Og lægge den energi i det? Det så ikke sådan helt realistisk ud. Så det var også lidt i kraft af, at vi følte os usikre på, om det ville fortsætte i praksis. Altså, synes vi, det var bedre at nedlægge det med det samme, i stedet for, at det ligesom forsvandt og gik i opløsning af sig selv.
Jeg tror desværre, at du har ret, fordi nu har jeg med SF i mange år, og helt tilbage til Stranges tid, og dengang foreslog, at man skulle lave et program for asylpolitik, men det kunne jeg altså ikke komme igennem med. Det turde man simpelthen ikke, og det har nok gjort, at dem, der virkelig engageret i asylpolitik, de simpelthen har forladt SF for måske mange herrens år siden.
Ja, det tror jeg sikkert også, de har.
Michaela Bendiksen, som har tidligere været aktiv og medstifter af det sygepolitiske netværk inden for SF, og som nu er gået ud. Jeg siger mange tak, fordi du fortæller om jeres indsats og jeres erfaring fra at arbejde inden for partiet SF. Jeg håber, at du fortsætter. Det gør du jo åbenbart til daglig med at hjælpe flygtninge, men også du vender tilbage til det politiske. Jeg håber, vi ses.
Ja, tak i lige måde. Det håber jeg også.
Vi hørte her Michaela Bendiksen, tidligere medstifter af SF's asylpolitiske netværk, som altså nu er opløst. Vi kommer hele vejen rundt omkring dansk asylpolitik og også noget integrationspolitik. Og vi lærer Michaela Bendixens menneskesyn og samfundssyn at kende, og der er ikke nogen i SF, der vil savne hende og hendes synspunkter. Interviewet blev optaget den 1. september 2008. Er der mennesker, som har lyst til at kommentere Michael Bendixes indlæg her om sin tid i SF og hvad hun kæmper for, som velkommen til at henvende sig på post@arnehansen.net eller telefon 30 42 08 18.